Hæstvirtur forseti. Hér er til umræðu frumvarp til laga um fyrningu kröfuréttinda sem er heildarendurskoðun á lögum um fyrningu skulda og annarra kröfuréttinda frá árinu 1905. Þessi heildarendurskoðun hófst fyrir nokkrum árum síðan og var það þáverandi iðnaðarráðherra Valgerður Sverrisdóttir sem að leiddi það mál. Þannig að í grunninn erum við framsóknarmenn hlynntir því að taka þessi málefni til heildarendurskoðunar. Hins vegar tekið undir til dæmis með háttvirtu þingmannum Atla Gíslasyni að það er mjög mikilvægt að við förum yfir þetta málefni í háttvirtri nefnd. Það eru nokkur álitamál þarna sem við þurfum að fara betur yfir og rétt eins og hæstvirtur á þeirra komað hér þá þurfum við að taka tillit til ýmsa sjónarmiða og að sjálfsögðu verður þetta frumvarp sent út til umsagnar til hlutaðeigandi aðila. En ég legg áherslu á það að hér eru mjög stórt mál að ræða sem er mikilvægt að nefndin fari vel yfir, en hins vegar vildi ég að það kemi hér fram að það var meðal annars fyrir hlutdeild okkar framsóknarmanna sem að þessi heildarendurskoðun fer fram, en legg mikla áherslu á það að það er mjög mikilvægt að vanda mjög vel til verka í því nefndarstarfi sem er framundan.